Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen döwütün. Azat xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tiltimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturası 50 gradusa çenli goloylayan vaqtında Lebabın fara vetravında bir neçe saat günün aşağında olan bir yaşayıcı aradan çıktı. Lukmanlar ısı hava derarlı onlarca adamın aradan çıkandığını ve günürüp ketelhana düşen çağların köpeliyendiğini aydiyarlar. Yurtta devam edeyen aşı ısı havanın fonunda rayetlerin elektrik üpçünçlüğü ve içimlik su probleması hem gün sayın yitileşiyer. Bu yağda ilatın gündelik durumu şunda dürlü böktönçlükler dörediyar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri Marı'dan ve Levap'tan mağlumat beriyerler. Levap'taki haberçimizin mağlumatına göre 5. iyulda öğlen saat 5 çemesi Farab şehrinde 60 yaşındaki bir adam aradan çıktı. Azatlık Radyosu hopsuzluk aladılar sebeple onun doğal adını aitmaktan saklanıyor. İsmail ağı Bağdar'dan öğüne kayıtmak için 2 saat çemesi günün aşağında avtobusa karışıyor. Köp vaat günün aşağında duran İsmail ağı gün urması neticesinde aradan çıktı. Onun şu günü 6. iyulda saat 10'da cinada oldu deyip merhumun hosarlarının biri adının efirde tutulmazlığı şerti bilen adatlığın haberçisine gurrun berdi. Haberçimiz bilen söhbetteş olan Livaplı Lukmanların bir neçesi sonki 2 günün devamında gün urması sebeple onlarca adamın aradan çıkandığını aittiler. Şeyde de sevitti gün urup ketelhana düşen çağların köpülmeyi neticesinde Türkmenabad'ın 5. sağlık öğünde yokunç keseller hastahanasının çağı bölümü hem açıldı. Bu bölüm destine çağalardan doldu. Sebebi günürüp, karnı ağırap kaytarıp ketelhana düşen çağalar köpüldü. Enatalar etraplardan hem çağaları getiriyerler deyip adının efirde tutulmazlığını soran sağlık öğünün bir işyeri gurrun verdi. Adatlık Radyosu bu mağlumatlar doğrusunda Levap Velayet ve Farab Etrap hakimliklerinden ve sağlık edaralarından resmi komentari alıp bilmedi. Çöl klimatı olan Türkmenistan'da Tomson ilkinci günlerinden beri devam eden ısı hava şu günler hasta kızdı. Meteojurnal hava mağlumatları neşirinin haberine göre Türkmenistan'da adetten daşarı ısı hava devam ediyor. 5. iyulda Levap'ta havanın temperaturası 45.18 gradusa çenli yokorlandı. Belletek günün aşağı kızmağının ve ısı günlerde günün aşağında gezmenin adamların sağlığına yarama tesirinin bardağı barada 2. İyulda Türkmen prezidenti hem çıkış etti. Yönü ol havanın temperaturasının anık neçe gradusa çenli yokorlanmağına karışılandığı barada hiç zat aytmadı. Prezidentin çıkışının iyi sürü Mari'nin edara kerhanalarında yığınaklar geçirilip iş yerlere ısı havadan korunmak barada duyduruş hem verildi. Levaplı haberçimizin malumatına göre aşı ısı hava sebeple Darganata ve Kerke etraplarındaki mal fermerlerinde iri ve oğunuk malların yüzlerçesi haram öldü. Son kıyılarda sayılı bağlar kuruluşuk materyali maksadında ya da beylik sebepler üçün köpçülüklüğün çapıldı. Neticede örü meydanlarda kölüğü beriyen ağaçları tapmak kıyın. Şol sebepli mallar ençeme saat günün aşağında galyar. Isı hovada mallar haram ölyer deyip adının efirde üt gödülüp Resul deyip tutulmağını soran yerli maldarların biri aittı. Yurtta devam eden aşı ısı hovanın fonunda yurt rayetlerinin elektrik üpçünçülüğü ve içimlik su probleması hem gün sayın yitileşiyor. 4. iyulda saat 18.30 töweregende Türkmenabatda 10 goloy transformator hatardan çıktı. Bunun neticesinde şehrin dürlü etrapçalarına ençeme sağıtlap elektrik energiyası berilmedi. Habarçı elektrik toğunun kadalı berilmeyen vaqtında 6. iyulda yerden saat 10.30 töweregende Türkmenabatda içimlik suun hem kesilendiğini aittı. Şehrin su edaraları ilatı suun qaytadan haçan berilecekti barada häzirlikçe mağlumat bermeýärler. Şunlar Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy 24 saat çemesi dowam edýär. Habarçylarymyz gündüzlerini 50 gradusa, gecelerini 30 gradusa çenli golaýlaýan ıssyk howada öýlerde, ofislerde we dükanlarda sowadyjylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togun güýji talap edilşinden pes bolan sebäpli simlerin erip hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ilata öň hem kadarly berilmeýän elektrik togy ýygdyrly kesilýär. Bellesek soňky 3-10 ýyllyň dowamında Türkmenistanyň dürülü sewitlerinde elektrik energiýasyny öndürmäge niýetlenen täze desgalaryň inçemesi guruldy. Türkmen hökümeti bu desgalaryň ýurt raýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge ukyplydygyny aýdyp, elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Ýylatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy marada hem saklanyp galýar. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarından bäri Mary şäherinde her gün saat 11 bilen 15:00 aralygynda ençeme kwartirada tok kesilýär. Tok her gün bir kwartirada, her gün başga etrapçada kesilýär. Mysal üçin bir gün birinji etrapçada tok kesilse, ikinji güni üçünji etrapçada tok geçýär diýip efirde adynyň üýtgedilip dursun diýip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy 6 iýulda habarçymyzda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Mary şäherinde ıssat çydaman köp katly jaýlaryň girelelerinde oturýan ýaşaýjylaryň hususan da ýaş çağaly enelerin sany köpelýär. Enelerin ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä tok ketilende çağalary öýde saklap bolmaýar. Olar tok gaýtadan berilýänçe jaýlaryň girelelerinde garaşýandyklaryny aýdýarlar. Togun ýygdyrly ketilmegi şäheriň telekeçilerine hem maddi ziýan ýetirýär. Elektriň günde 4 saat çemesi berilmedligi sowadyjylarda dondurma, şokolat we beýleki dondurulan önümler satylýan dukanlarda haritlaryň erip zaýa bolmagyna getirýär. Türkmenistanda telekeçilik ederýäli bolmady. Tok we beýleki töleklerimizi öz wagtynda tölesek de hökümet bizi kadaly elektrik togy bilen üpçün edip bilmeýär. Köp haritlarymyz zaýalanyp uly ziýana galdyk. Bu ýagdaý soňky günlerde täbir dukan eýeleriniň öz işini besetmegine getirdi diýip efirde adynyň üýtgedilip Murat diýip tutulmagyny soran yerli telekeçileriň biri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä togun ýygdyrly ketilmegi svetoforlaryň hem kadaly işlemezligine getirýär. Bu ýagdaý şäherde awtolog helakçylygynyň hem köpelmegine sebäp boldy. İlk wagtda çatryň 4 gapdalynaky svetoforlar hem ýaşyl ýanýar, soň 4 hem gyzyl. Şondan soň hem öçýär. Şol sebäpden ulag helakçylygy hem köp döreýär. Hökümet idaralaryna ulag ähtiýaçlandyryş töleginiň töleýäris. Helakçylyga svetoforlardaky näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, döwlet idaralarynyň kompensasiýa almaga ulaglarymyzy bejertmäge synaşýarys. Ýöne bizi hiç kim dinlemeýär diýip ulag eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä suw üpçünçiligi bilen bagly problema hem ýetileşýär. Şäheriň aglaba etrapçasynda köp gatly jaýlaryň 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaryna suw çykmaýar. Ýaşaýjylar 1-nji gatdaky goňşularynyň suwda şamaly bolýarlar. Elektrik togy kesilen wagty jaýlaryň 1-nji gatyna hem suw berilmeýär. Bu aralykda şuňlar Livawyň edara kärhanalarynda hem ýygnaklar geçirilip şäherlere 6-njy 7-njy iýulda howanyň aşa gyzjakdygy duýdurylýar. Şeýle duýduruşlar 5-njy iýulda Marynyň edara ýolbaşçylary tarapyndan hem edilipdi. Şäherlere meýdana köp çykmaly däl diýdiler. Muňa garamazdan hassahanalaryň töweregini arasalamak goýunça ýowurlary geçirmek dowam edýär. Issyk howa sebäpli indi ýowurlary ýerden sagat 6-9 aralygynda geçirmeli etdiler diýip efirde adynyň üýtgedilip Güljemal diýip tutulmagyny soran Livaply sağlyk işärlerinin biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ıssy howa barada duýdursalar da gün urup ketelhana düşýän raýatlar şoltanda çağalar. Şeýlede ýylatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimiyetler iyi oldu gowu çektiriyar. Agronomlar geň alýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Balkan ahalmary we Levant welaýatlaryna 24-nji martda, Daşawd welaýatyna 31-nji martda resmi taýdan gowu çekişine girişildi. Aradan 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Levant welaýatynyň Farab däne uçarjy, Sayat we Dargana tetraplaryny gowu çekişiniň henizem dowam edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu etraplarda yerli häkimetler hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna gowy çekdirýär. Yerli oba hyjylyk hünärmenleri häkimetleriň biwagt talaplary bilen ulalaşmaýar. Agronomlar ýuwulyň ussusyna gowy çekilmegini döwlete hyýanat täsir etdirýärler. Ýöne hünärmenler ýuwulda gowy çekilmeginiň öňüne geçip bilmeýärler. Ýuwulyň birinji 10 günlügi geçip barýar. Gije kilýän gowy çekilýär egirde oktýabr, noýabr aýlarynyň sowugundan aman galsa dekabrda ýetişer. Elbetde yerli Trump yolbaşları iyir bakar qovu çektirmeli deyip bir levaplı. O bu hocalık Hünermen adattığın havarçısı bilen söhbet döşlükta itti. Hünermen'in sözlerine göre sevitte yerli hakimiyetler onlar çumun gektar ekrançılık meydanını bir yıl möhlet bilen qarpız pomidoryalı gök bak çekinlerinin ekilme üçün hususu taraplara ruhsat beriptirler. Bunun üçün olar hususu taraplardan par alıptırlar. İnni buğdoydan boşan yerlere qovu çekip parı uzuna satan yerlerinin üstünü yapmağı planlaştırıyarlar deyip o bu hocalık Hünermen'e gurrun verdi. Bu yağdayda devleti iki edek ziyan yetiyer. Qovoçanın iki ayda yetişen sortu yok ahirinleyip ol sözüne koştu. Resmi malumatları ure Türkmenistan'ın ekrançılık meydanlarını bu yıl orta filmli Qovoçanın yolu tön 7 Daşavuz 120, Daşavuz 114, 149F, Qovodağ 3 yolu tön 39 Ceyhun, S26-06 yalı görünüşler ekildi. Resmi maglumatlarda Gowçanyň şeýle süýümlerini tiýiz ýetişýänligi aýdylýar. Galwerte dahal we Mara welaýatlaryna iňçe süýümli Gowçanyň ýoly tön 14 görnüşe kilipdir. Türkmenistanyň Gowçu bahar aýlaryna kilip tomusyň ahyrky günlerini güýdüň başlaryna pagty hasyl ýygnalýar. Ýöne köplenç ýygym işleri dekabr aýyna çene dowam edýär. Halkara arenada Türkmenistan pagty örümçiligine mejbur rahmetden bir kanun peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Azatlyk radiosu Gowçanyň hatda otag we çürtüm işleri mezburu zähmetden peýdalanylmagy, paýta ýygyn mewsümünde mezburu zähmetiň depgünniň güýçlenmegi barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl 620 000 gektar meýdany gowy çekildi. Bu ýurt boýunça 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Döwlet metbugaty paýtany ag altyna atlandyryp onuň hasylynyň ýurt içinde Çiğmal hükmüne ulanın yanını, Türkmenistan'ın öndürülen dokma önümlerinin taşarı yurtları eksport edilyenliğine aydiyar. Yatlasak mecburu zähmet bilen bağlı aladaların arasında 2018 yılın May ayında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu, Türkmenistan'ın öndürülen pahtanın şeride Türkmenistan'ın pahtasından tayarlanan istenlik yurdun önümlerinin ähli görünüşünün Abaşa import edilmeğine qadagançılık girizdi. Bu qadagançılık yenizem öz gücünlük alyar. Abaşa'nın hükümet cevapkarşılık idarasının geçen ay çap edeni hesabatına göre 2020-nji ýylyň oktýabrynyň 2021-nji ýylyň martyna çenli Abaşanyň gümrük gullugy mejburi rahmet aladalary sebäpli 371 ýorlamanyň Abaşanyň çägine girdilmeginiň öňüni aldy. Gulluk degişli taraplardan saklanan haritlaryň önümçiligini mejburi rahmetden peýdalanylmanlygy barada subutnama talap edýär. Hasabaty görä saklanan haritlaryň aglabasy Hytaýda öndürilen önümler. Ýöne Abaşanyň hökümet edarasy gümrük gullugynyň ýene-de 9 ýurtda. Şol sany Türkmenistanyň öndürilen belli-belli haritların yurda girdirmeginin öňüni alyp biljekdigini aýdýar. Hasabat munun sebäbini mejburi zähmet aladalary bilen düşündirýär. Ýöne türkmen häkimetleri mejburi zähmet boýunça halkara çagyryşlara gulak gabartmaýar. Gowçu türkmen resmiýetlerine görä ag altyn we onuň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ýygyderli alady edilýär. Döwlet mediýasy Lewapda gowçanyň iýulda ekilmegi barada habar bermeýär. Yönü bu ekine iyide gitmekte ehli agrotehnika kadaların bir cahı edilyenliğine aydar. Adatlığın havarçısını göre Levap'ta Qovoçanın giyice kilimine karşı çıkayan ya da bu yağdaya soruğulu çemeleşen kərinleçiler cezalandırılıyar. Yerli hakimiyetlere şeyle soru vermek adamların kərinle yerlerinin ellerinden alınmağı bilen neticeleniyar. Bir kərinleç bu meselelerin bağlı hakimiyetlere soru veren için ödünün duçar olan yağdayı var da adatlığın havarçısına gurrun verdi. Adatlık radyosu onun adını hoopsuzluk aladaları sebeple devranlayıp tutuyar. Bu işleri düşünyenin olsanız neyme sebepten iyi oldu kovu çekkiyarsınız deyip kərinleçi devran yerli hakimiyetlerden soraptır. Yerli hakimiyetler devranının buğdaydan boşan 10 hektar yerine kovu çekmeyi talep ediptir. Adatlığın havarçısına göre bu sorunun izyanı hakimiyetler devranın elinden onun kərinle yerine alıptırlar. Yönü devran devleti qıynanyar. Kərinleç öz yerinin elinden alınmağını qıynanmayar. Yönü devleti yetirleyen ziyan üçün qıynanyar deyip xabarsaydiyar. Oba huzuluk hünermenin sözlerine göre şuundan ekilen Qovoçanın oktyabrda gül açmağı gumanı. Bu yıl Levap vilayetinin Qovoçu meydanlarından 320 min tonlu paxta xasını yığınamak gödümünü tutuluyar. Adatlık radyosu Levap sevtinde Qovoçanın giyice kılmağı varada soru veriyen kərinleçlerin yerlerinin ellerinden alınmağı varada vilayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgununda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin Farab etrafının hakimiyetleri Sevittaki hususi avtohizmat kərxanalarının tas əhlisini nəvelli möhlütü çenli yaptılar. Yerli hakimiyetler bu çərənin yurdun tədi içeri işler ministerinin buyruğu bilen amal ediliyendiğine diyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Sevittaki habarçısı habar veriyar. Habarçımızın malumatlarına göre 5. iyulda Farab'ın polisiya, yangın ve salgıt qulluqlarının işgərləri avtolog ustaxanalarını ve ulu yuyan merkezlere aylandılar. Olar bu iş yerlerini destine yapıp oların kapılarına mührü koydular. Resmiler kerhanaların eyelerine bu çarenin tədi içeri işler ministerinin buyruğu esasında berca edilendiğini hem aittılar. Tədi minister bu çarenin esasında gizliğin hareket edeyen terekeçilerin işini toktotmağı ve yanığın hopsuzluğu bağırdakı talaplara layık gelmeyen obyektleri anıklamağı maksat ediniyar deyip adının efirde tutulmadığını soran yerli telekeçilerin biri 5. iyulda habarçımıza gurrun berdi. Yatlasak 1. iyulda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov yurdun içeri işler ministeri Mehmet Han Çakıyıf'ın başka işe geçeceğini aydıp onu eğleyen vedipesinden boşalttı. Devlet Hopsuzluk Yeneşi'nin Giyinçleyin Meclisi'nde yurdun tədi içeri işler ministeri vedipesine övüldürdü Hoca Niyazov bellendi. Şol günü prezidentin Beyleki buyruğu ile ona polisiyanın polkovniği çiğini hem verildi. Hoca Niyazov bundan ön içeri işler ministerin orunvasarı velipesini eyleyerdi. Bellemeli yeri içeri işler ministerinin yolbaşçıları yıl yıldan köplenç açık aydılmayan kemçilikleri sebeple tədelenip duruyor. Tədə velipe bellenen resmilerin öz yolbaşçılık ediyen pudağına göz ölçülüğü bir vada güçlendiriyendiği barada mağlumatlar gelip koşuyor. Yatlasak 2019 yılda Çakıyıf ministerliğe bellenen dövrü idare kerhanalara barıp barlıkları geçiriyendiği haber verildi. Şeyle'de polisi işyerlerinin para almaktan çekiniyendiği barada malumatlar hem gelip koştu. Ama haberçiler son para horluğun yine odalıkları yalı devam ettirilendiğine haber verdiler. Adatlık radyosu yapılan avtolo ustahanalarının ve ulu yuyan merkezlerin ençeme işyeri bilen söküttüş oldu. Ol avtolo ustahanalarına ve ulu yuyan merkezlere karşı alınıp barlayan tədi çərənin işyerlerin arasında nəyililik dörü döndüğünü hem aittı. Bizim əhli resmi namalarımız düzü olsa da iş yerlerimizi yaptılar. Sonki 2 yılın devamında iqtisadi qıyınçılıklar ve koronavirus çəkləndirmələr sebeple köp adam işini yitirdi. Bu adamların köpüsü ustaçılıqdan zordan güzüran ekleyer deyip efirde adının üyt gödülüp perhat deyilip tutulmağını soran yerli ustaların biri aittı. Habarçının malum matlarına göre agdalyan kärhanalaryň işiniň togtadylmagy onlarça adamyň işsiz we gazançsyz galmagyna getirdi. Häzirki wagtda işsiz galan adamdan 30 ussa we 70-den gowrak ussa kömekçisi yerli resmilere arz şikayet bilen ýüzlenýärler. Ýöne resmiler olara munyň ýokardan berilen buyrukdygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Galwersede Türkmenistanda awtolog hapa sürücülere 300 manada çenli cerime salınýar. Awtolog hapa bolan sebäpli soňky 6 aýyň dowamında 300 cerime salynan sürücülerim 1 ýyla çenli sürücülük şahadatnamasynyň elinden alynýan ýagdaýda bolýar. Bu aralykda Farapda hususy awtohyzmat kärhanalarynyň haçan işläp başlajakdy ýa-da olaryň deregine nähildir bir alternativalaryň hödürlenjekdi barada maglumat hem berilmeýär. Adatlyk radiosynyň Farap etrap häkimligi politsiýasy we salgyt edarasy bilen habarlaşyp bu barada maglumat almak synan şyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Türkmenistanda hususa avtulo ussahanalarına ve ulo yuyan merkezlere gözevçülükler 2016 yıldan maşlap güçlendirildi. 2017 yılın 24 aprelinde geçirilen hükümet maslahatında prezident paytahtta ve onun töveröklerinde avtulolara hizmet ediyen kerhanaların bir kanun hareket ediyen yerlerinin bardığını aytta. Şonna Berdi Muhammedov bu kerhanalarda ağız suunun hem bir kanun ulanulyandığını belledi. Bu tanqiddan son yurtta Suta avtulog ussahanalarynyň we ulog ýuýan merkezleriň müňlerçesi ýapylsa-da, soňky ýyllarda olara garşy görülýän çäreler belli bir derejede gowşapdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Aratlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan ulum radio. Awganistanda ekstremist toparlaryň ýene işçiňleşýändigini günmatarly resmiler aýdýar. Jihadçy toparlaryň demirgazyk Awganistana toplanýandygyny olar ma'lum edýär. Awganistanda 20-den gowrak jeňçi toparlaryň hereket edýändigini Awgan resmiler hem tasdiklýär. Jeňçi toparlaryň agdalarynyň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny resmiler bildirýär. Taliban hujumçylary geçen bir aýyň içinde demirgazyk Awganistanda çak edilmedik ýagdaýda ýeňişler gazandy. Taliban ýaralylary günde azynan 5-6 etrapy basyp alýarlar. Demirgazyk Gündogor we Günmatar Awganistanyň welaýatlarynyň etraplarynyň hemmesi diýenýäli Taliban söwüşçüleriniň ýeçiligine geçdi. Talibanlaryň böyle tezlik bilen gazanan üstünlükleri Awgan resmiýetleriniň aňyny çaşyrdy. Taliban hujumçylarynyň arasynda Pakistanly raýatlaryň agdyklyk edýanyny bilermeler beýan edýär. Söwüş hereketlerine hatta Pakistan armiýasynyň öňki harbiý serkerdeleriniň ýolbaşçylyk edýanyny resmiýetler bildirýär. Jeňçi toparlaryň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny resmiýetler habar berýär. Awganistanyň içeri işler ministriniň ornumasary Naqibulla Paýyk Paryab welaýatynda Merkezi Aziýaly jeňçileriniň ýerleşendigini bellädi. Welaýatyň etraplarynda Orta Aziýaly militanlaryň hereket edýändigini Paýyk duýurdy.
Hala Ahmet Bey xarijy az kişwarhaýy Özbekistan, Tajikistan, Kyrgyz uýna diýje az
Günmatar Awganistanyň Badghis welaýatynyň Balamurgap, Abkemeri we Mukhur atly etraplarynda da Merkezi Aziýaly jeňçileriniň bardygyny yerli ilat aýdýar. Daşary ýurtly jeňçileriniň Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerine üns berýändigini beýan edýär. Demirgazyk Gündogor Awganistanyň Badaghşan welaýatynyň ençem etraplary Taliban söwüşçüleriniň eline geçdi. Awgan güýçleri hujumçylara garşy söwüşmän etraplardan izine çekildi. 1000-den gowrak Awgan harbiýleri Täjikistana tarap gaçyp geçdi. Badaghşan welaýatynda soňky günlerde dören ýagdaýyň goňşy ýurtlar bilen baglanşygynyň bardygyny Awganistanyň Milli Mejlisiniň bu welaýatdan agzasy deputat Nilufer Ibrahimi bildirdi. Talibanlar bilen bile Badaghşanda El-Qaýda toparynyň hem işçiňdigini deputat habar berdi.
Badaghşan Tulusaliýaý Suqut Talib we El-Qaýda kişwaraý nazdik mi başa?
Taliban hereketi El-Qaýda topar bilen öz gatnaşygyny kesen ekenligini beýan edýär. Pakistanly jeňçileriň Awganistana gelip söwüşýändigini Talibanlar red etdiler. Şoňa garamazdan Pakistan armiýasynyň öňki ýolbaşçylarynyň demirgadyk Awganistanda edýän hereketleri hakda subutnamanyň bardygyny Awganistanyň howpsuzlyk goraýjy idaralarynyň wekilleri öňe sürýär. Daşar yurtli hünermenlerin yerli cengçilere harbi uğurdan təlim beryanını resmiler duyuruyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.